Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Da se zamisla
moja knjiga.
I zapita.
Moja knjiga. Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga. Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o knjizi pesama Laze Kostića. Ovu knjigu predstavlja nam Tanja Popović, redovni profesor na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi pesama Laze Kostića. Ovu knjigu nam predstavlja Tanja Popović. Tanja Popović je redovni profesor na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Kao gostujući profesor držala je predavanja na nekoliko evropskih univerziteta. Moskva, Udine, Bern i Göttingen. Njena naučna interesovanja obuhvataju praktično sve filološke discipline. Autor je preko 100 studija i 14 monografija. Piše i tekstove objavljuje na srpskom, ruskom i engleskom jeziku. Od njenih dela treba možda izdvojiti rečnik književnih termina. Za ovo delo Tanja Popović je dobila nagradu Inicijal, kao i nagradu Fonda Vojislav Lučić za najbolje naučno ostvarenje profesora Univerziteta u Beogradu. Tanja, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, drago mi je da sam sa vama.
Ova emisija se zove Moja knjiga i svako od sagovornika u emisiju dođe sa jednom knjigom, knjigom koju voli, koju želi da preporuči slušalcima. Vi ste se odlučili za knjigu pesama Laze Kostića i na samom početku da vas pitam zašto je poezija Laze Kostića vaš izbor za ovu emisiju.
Koliko sam ja shvatila kad smo se nas dvoje dogovarali za ovu emisiju, čovjek treba da izabere nešto što je krajnje lično. Stihovi Laze Kostića za mene su vrlo lična stvar i mogu da počnem i od toga, da vam kažem odmah da sam ja svom sinu dala ime prema Lazi Kostiću. Naravno, moje oduševljenje Lazom Kostić je mnogo, mnogo ranije započelo i na izvestan način moram da kažem kada sam bila kao mlađi čovek i ljubitelj poezije, znači sa nekih 10 godina, svoj sam ukus formirala dobrim delom čitajući antologiju novije srpske lirike Bogdana Popovića. I dok sam čitala tu antologiju vrlo prilježno, gotovo svakodnevno, uvijek sam se pitala kako je moguće da u ovoj pesmi nema Santa Maria della Salute. Kad sam i kako tu pesmu prvi put pročitala, zaista ne mogu da se setim. Ali znam da mi je to bilo jedno prilično veliko iznenađenje, kao što mi je bilo veliko iznenađenje i to da je ova antologija zapravo donela samo tri pesme Laze Kostića i to ne krajnje tipične tri pesme Laze Kostića. A onda sam naravno tokom studija počela intenzivno da ga čitam i sad moram reći, sigurno ima tome 30 godina, možda i više, kako sam počela da čitam pesme Laze Kostića, dakle mislim upravo na tu knjigu, to je knjiga koja stoji meni pored kreveta, dakle svako veče često okrenem po neku stranicu i iznova čitam Lazine stihove, bez obzira na to što većinu od njih znam na pamet. Ako postavim sebi pitanje zašto sam ja njega zavolela, zašto sam uopšte zavolela te stihove, onda verovatno treba da se vratim ono što je iracionalno. Laza je inače volao iracionalnu stranu čovekove ličnosti i mislim da dobrim delom odgovor leži u suštini strukture, zvukovne strukture njegove poezije. Odnosno da ono što je mene negde, možda na prvi pogled ili na prvi doživlje privuklo Lazi, jeste ta, kako bi se to reklo stručnim jezikom, verbalna orkestracija stihova. Znači, melodika, poigravanje sa rečima, poigravanje sa zvukom i da je to ono bilo što me privuklo. A kasnije, naravno, sve ostalo došlo po sebi.
Kažete da ova knjiga stoji kraj vašeg uzglavlja i da često listate. Mi ćemo ovoj emisiji malo otvoriti knjigu, pročitati nešto iz nje. A to što kažete da ste sinu dali ime po Lazi Kostiću je zapravo na neki način prava preporuka za knjigu njegovih pesama, odnosno svedoči o vašem ličnom odnosu prema pesniku. Govorite o toj orkestraciji, jezičkoj orkestraciji poezije Laze Kostića, pa možda baš i tu da krenemo, da sa te strane zaronimo u njegovo pesništvo. Mnogi su taj jezik Laze Kostića primali sa razumevanjem, mnogi su uživali u njemu, ali od samog početaka njegovog stvaranja taj jezik je nailazio i na nerazumevanje. Mnogi kritičari su vrlo negativno se odredili prema Lazi Kostiću, upravo uzimajući taj njegov jezik kao argument da ga diskvalifikuju. Govorili su o preterivanjima, o natezanjima, o nasilju, svojevrsnom nasilju nad jezikom. Kako ste vi od početaka i svog čitalačkog doživljaja kao neko ko razmišlja o književnosti, kako ste osjećali taj jezik Laze Kostića?
Počeli smo od iracionalnog. Znači, jezik jeste na izvestan način poigravanje na vašom podsvešću. I toga ima dosta kod Laze Kostića. Ja kažem, zaista nisam mogla, posebno ne sa 10 godina, ne ni sa 20 godina, da tačno razumem šta sve to može da znači. Šta je zev, šta je vap, šta je, recimo, stovolovka. To je njegova kovanica koju kasnije Miloš Đurić preuzeo kada je prevodio Homera. Ali sam osjećala da tu postoji neka vrsta specifične privlačnosti. Drugo, onda kod Laze Kostića vi uzmete, recimo, sve ću da se setim jedne pesme, Lice tvoje, nebo moje, pa kako ona zvuči, jel? Samo nekoliko stihova na početku. Lice tvoje, nebo moje, sa njega mi munje dvoje oči žegu, a po njemu rastegu oblačići krvi lete, buru prete. Nepogodu i bujicu predskazuju na tvom licu, sevotinu bure ljute, ljubav slute. Vidite već kako ide poigravanje, koje je i melodijsko i druga, evo već Sevotino se ovdje pojavljuje, ovaj jedan neobični kalambur koji nije bio nužan radi rime, nego je prosto bio nužan radi utiska. Ili jedna druga pesma koju sam isto jako volela, koja ima svoju melodiku i neobičnu metaforiku, koja je naravno sasvim tipična za Lazu Kostića, pesma koja je nastala otprilike u isto vrijeme, to je početak 60. godina, kad je Lazi bilo 22-3 godine, i ta pesma počinje: oj očima tim sunčanim, što me goniš u samoći sa tog danka, nikad noće, nikad sanka da presanim. Znači, tu su sad neobični ti deminutivi, sanak i danak, i ono što isto opet zanimljivo i vrlo tipično za Lazu Kostića, to je da razvija sliku, metaforičku sliku, i to vrlo dosledno. Ovdje se recimo priča o sunčanim očima polako razvija, o tome kako on pije ljubav iz njenih očiju, pa kako će se na kraju opijaniti od toga, i završava se: obeznanjen ja ću piti, a ti stidak možeš kriti u očima tim sunčanim. Kao što si lice tvoje nebo moje, opet razvija kroz jednu sliku nepogodi, bujice, dakle munje koje se javljaju ovaj na licu, i pravi se metaforika dosljedna sa olujom i burom u nebeskom svetu.
Pomenuli ste kovanice Laze Kostića, i to je bio kamen spoticanja, mnogi koji su i pisali o njemu i tumačili njegovu poeziju. Mnogi su mu zamerali i govorili da je to preterivanje, a opet to potpuno ulazi nekako u pesnički svet i u pesnički lik Laze Kostića. Sada kada ga gledamo kao celinu, kao ostvarenog pesnika, ne možemo ni da zamislimo njega kao drugačijeg. Jednostavno, to je takva jedna jezička energija koja je morala na taj način da se u poeziji uspostavi. Pa da vas pitam o tome kako vi doživljavate te njegove kalambure, i kažem, mnogi kritičari su se negativno odredili prema tome, a evo Dragiša Vitošević, na primjer, kada je pisao o tome, rekao da su većina tih njegovih kalambura koji su zamerali kritičari, da ima poreklo i u narodnoj našoj književnosti, da je on zapravo reči, nove reči, mnogo novih reči skovao idući tragom i sledeći neke obrasce narodnog stvaralaštva.
Ko je volao Lazu, taj je volao i njegov jezik. Da. I kogod je imao smisli i sposobnosti za jezičke eksperimente, recimo Vinaver, da njega pomenem, jako je volao da se vraća Lazi Kostiću. Naravno, sad da ne ulazim u te njihove priče, šta je i kako je bilo, ko je govorio sa čijeg stanovišta i kakvog estetskog ukusa, ali ako bi se šalila, rekla bih da je Laza Kostić apsolutno preteča, recimo, futurizma i zaumnog jezika, ili je preteča dadaizma, koje, znači avangardnih pokreta, koji su itekako vodili računa o tome koliko jezik može podsvesno i nesvesno da nas vrati u neko prastanje, dakle prastanje u detinjstvu, ili prastanje u prvom smislu potisnutog pamćenja, kulturnog, pa dakle otuda i folklornog. Znači, ništa Laza Kostić nije radio, a što nije imalo na ovaj ili onaj način neku vezu sa duhom srpskog jezika, ili ako hoćete šire, uzeo sa duhom srpske nacije. Kada sam ja počela da čitam to, meni je dakle to bilo sve zanimljivo, kako on se poigrava sa time i kako pravi čitav niz kalambura, ali opet zanimljivo da su ljudi koji su kasnije proučavali Kostićevo delo, recimo Vladeta Janković, koliko se ja sećam, ima baš magistarsku disertaciju o kovanicama Laze Kostića, i on je dobrim delom pokazao kako Laza Kostić obnavlja jamb, odnosno uspostavlja jamb u srpskoj poeziji, što je inače vrlo bilo neobično do tada. Zašto? Zato što naš jezik je jezik koji je daktilski i trohejski. Dakle, nama je akcenat ne na poslednjem slogu, nego je na prvom slogu. I zato je jako teško koristiti jamb. Laza Kostić je to isto nešto što mene potpuno fasciniralo i privuklo k njemu. To je, on je bio jako, jako obrazovan čovjek. Čitao na nekoliko stranih jezika, prevodio sa nekoliko stranih jezika, i on je stalno pokušavao da srpsku poeziju i srpsku kulturu i književnost uznese u evropski okvir, ali da nisam se način je uzdigne i približi čitavoj evropskoj tradiciji, od antike pa preko renesanse, engleske književnosti, francuske, nemačke, rusku nije voleo za razliku od mene, tu se razilazimo, ali recimo da prosto nekako ujednači srpsku književnost. I on počinje recimo Maksima Crnojevića da piše u desetercu ili jambskom desetercu. Kad prevodi Ilijadu, i to isto sjajno, on prevodi Ilijadu u desetercu i onda donosi čitav niz kovanica koji će kasnije Miloš Đurić iskoristiti kada bude prevodio Homera, i on recimo upotrebljava taj izraz tovolovke, kravoka, hera, dakle to su sve Lazine kovanice koje je očigledno dobro iskalkuliso. Još nešto da kažem, znate, svaki jezik podrazumeva mogućnost stvaranja novih reči. To je vrlo karakteristično specifično za grčki jezik. Laza Kostić, koji naravno zna odlično grčki jezik, je pokušao upravo tu tendenciju da prenesi u srpsku književnost, odnosno u svoju poeziju.
Laza Kostić je prevodio Šekspira, prevodio Homera, čito je na nekoliko stranih jezika, bio okrenut stranim kulturama, ali istovremeno bio okrenut srpskoj tradiciji. On je držao Vukov rečnik na svom stolu, čitao epske pesme, bio je zanesen time i on je zapravo govorio da je naša tradicija kao neka vrsta voćke koju treba kalemiti. Treba je negovati i stalno misliti o njoj, ali je treba kalemiti iz prostora stranih kultura. Da li se po vama čini takav odnos prema tradiciji zapravo danas može biti veoma inspirativan na taj način da zapravo čuvamo tradiciju, negujemo tradiciju, da istovremeno je dovodimo u vezu stalno sa drugim kontekstom drugih kultura?
Drugo je bilo vreme 19. veka, ali to je recimo i neka teorija koju je Eliot uspostavio, znači ta ideja o sve prisutnosti simultanoj, neprestanoj svetske književnosti. Laza Kostić, opet ponavljam, bio jedan možda od najobrazovanijih Srba svoga vremena i pomenula sam njegove eksperimente kada je reč o versifikaciji, ali nije on samo u tom domenu unosio, da tako kažem, duh obrazovanja i svog velikog znanja u sve ono što je pisao, pritom ne mislim samo na poeziju i na stihove u tom pogledu. Laza Kostić je prosto bio čovjek koji je imao potrebu da živi jedan svetski život. Njemu kad bude dosadno, kad mu bude muka, brže bolje beži iz Novog Sada u Beč, pa ide u pozorište i da sluša opere, koncerte i onda da piše o njemu. Dakle, zanimljivo je da se bavio i vrlo ozbiljno se bavio i likovnom i muzičkom kritikom i govorio nešto o svojim estetskim doživljajima. Kad smo već to pomenuli, ne bez razloga, tek negde u drugoj polovini 20. veka, izučavaoci njegovog dela malo po malo počeli su da se okreću njegovim estetskim pogledima o kojima je on pisao fragmentarno više usput u nekim drugim tematskim ili žanrovskim ostvarenjima, a ne prosto kao neku vrstu filozofskih dela, mada je i pisao i filozofska dela, ili između ostalog. I onda su stalno ukazivali na to kako on polazi od helenizma, kako govori o simetriji, kako govori o harmoniji, o spoju suprotnosti i opet zanimljivo smišlja specifično srpsku reč ukrštaj. Dakle, to je nešto što je za njega vrlo, vrlo karakteristično i on na izvestan način zapravo utemeljuje i modernu srpsku, ako hoćete, filozofsku misao.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi pesama Laze Kostića. Ovu knjigu nam predstavlja Tanja Popović, redovni profesor na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Tanja, evo sa par reči smo predstavili Lazu Kostića kao stvaraoca, govorili smo o njegovoj poeziji, o njegovom odnosu prema jeziku. Vi ste pred kraju prethodnog segmenta pomenuli da on voleo život, da je bio radoznao, da je putovao mnogo, da je imao potrebu da upija senzacije sa raznih strana, pa između ostalog Laza Kostić je bio prilično i društveno angažovan. On je čak i dopao Tamnice, gde je napisao jednu lepu pesmu zbog svog tog angažmana, pa evo da nešto možda kažemo i o tome.
Laza Kostić je živeo politiku i kad već pominjem to, ne mogu da se setim jednog citata iz one čuvene knjige koja je posvećena Jovanu Jovanoviću Zmaju, gde kaže, e, zmale, zmale, što se nisi ugledao na moju gorku sudbinu. Kao svi mladi ljudi onoga doba, Laza Kostić je bio veliki patriota, bio je poslanik u mađarskom parlamentu, između ostalog je bio kažnjen zbog toga što je srpski govorio u mađarskom parlamentu, bio je onda vrlo aktivan u stranci Svetozara Miletića, pa je onda jedno vreme bio u Srbiji, radio je i uređivo novine Srpska nezavisnost, koja je tada bila bliska na prednjačkoj stranci, koja je tada bila u opoziciji, bio je sa Jovanom Ristićem 78. u Berlinu, izveštavao u Novosadskoj zastavi o svemu tome, i ono što je meni bilo zanimljivo, pisao je političke pesme. Prve njegove političke pesme su bile napunjene na izvestan način, da tako kažem, jednim ljutim patriotizmom, a kako je vreme prolazilo, tako je Laza Kostić opet otkrivo jednu stvar koju ja beskreno volim kod njega, to je sklonost ka humoru, ka samoironiji, ka sprdnji, da tako kažem, i onda se poigravao zapravo sa nekom vrstom mentaliteta srpskog u najširem smislu te reči. Kad već o tome govorim, moram da kažem da je on često govorio o svetskoj politici. Ima ta jedna njegova pesma koju ja isto jako volim, ne zato što je samo politički ovako ljuta, ali pesma je vrlo, vrlo aktuelna u ovom smislu. Dakle, ona govori zapravo o opštem društvenom rasulu u svetskim razmerama, globalno, kako bi se reklo to savremenim rečnikom. Pesma se zove Ej, nesreću zemlju. Dakle, govori se o zemlji u cilini. Ej, nesreću zemlju, ti bludnice svetska, punija si greha nego što si peska. Da to nisu gore, to planine nisu, što se tamo modre u golemom nizu. Već masnice to su tvoga grešnog tela, Bog je tebe šibo za precrna dela. Leteći po svetu mukama ljutim, masnice si gnojem nagnojila žutim. Masnice su mnogo primamile pseto, da ti ližu telo ranjavo, prokleto. Oni ližu tvoje skupoceno blato, ližući se teše, to je vele zlato. Ej, nesrećo zemljo, ti bludnice svetska, punija si greha nego što si peska. Vidite opet jednu razvijenu metaforu do od početka do kraja sa jednim onako moralističkim patosom koji ovde probija, opet moram da kažem vrlo večna pesma. Tema novca, halapljivosti, greha koja je tako bila jako u 19. veku, ovo nastavlja se i dan danas.
Da, mnogi njegove pesme imaju znak te takozvane angažovanosti, odnosno jednog osjećaja za kontekst i za društvena zbivanja, s tim da u pravu ste, meni se to uvek činilo kad sam se čitao te njegove pesme, da kako je vreme odmicalo, nekako je više akcenat stavljao na artizam same pesme, na izvođenje pesme, koliko na taj pogled angažovanosti. Pa me interesuje da li je tu bilo možda i nekih nesporazuma kod ljudi koji su primali te pesme. Evo pesma koja je upućena omladini, omladino diko stara, omladino jade mlad, kama onog starog žara, kama onaj rušigrad.
Rušigrad, da.
Sad vidite tu pesmu, zapravo on ima jednu poruku, pesma ima poruku, hoće nešto da kaže, ali osjeća se ta energija zapravo kao da njemu bitnije da napravi jednu veštu jezičku igrariju u tome.
Bio je on skandal majstor stalno i verovatno to je deo njegove prirode. Opet moram da kažem da se meni to jako dopadalo, zato je to moj lični izbor, i Lazinog karaktera. On je u više navrata, kad god su ga zvali da piše pesme prigodne, prigodnice, kako je on govorio, uvek išao protiv tih nekih proslava, protiv tog javnog mnjenja, himničkog tona, premda je pisao himne neke, ali to ću kad budem govorila o njegovom odnosu lepoti pomenuti. I bile su dve velike proslave, recimo bila je proslava o stogodišnjici Brankova đačkog rastanka, pa je bila proslava posvećena Vojislavu Iliću, i on umjesto da piše svečarske pesme, piše vrlo kritičarske pesme. I ta pesma o proslavi Brankovog đačkog rastanka je meni posebno draga pesma, 1892. napisana i objavljena. Nisu hteli da uvrsti njegovu pesmu u tu spomenicu koja je bila pripremljena. On je posle to štampu u drugom časopisu doneo neku vrstu komentara, ali je zanimljiva, dakle, sa više strana. Pročitaću nekoliko stihova, ne baš do kraja, vrlo angažovana i meni uvijek bilo opet zanimljivo koliko je aktuelna pa i dan danas. Jutros baš u razdanak budi me galama, slave đački rastanak, pesmu nad pesmama. Jutros baš u razdanak, zlame slutnja slama, zašto đački rastanak, pesma na pesmama. Zanosilo vas gorski hlad onog stražilova, gde se Branko zelen mlad žića naživova. Ili vina puni ćup, ili cura mala, ili on opa cup, sve to tek šala. Za kolo je golemo srce vam zapelo, što ga igra koleno Dušanovo celo. Što vam je ugodio, ni to nije porok, a što je pogodio, što je pesnik prorok. Pogledajte okolo i desno i levo, divni san se dokono što ga Branko snevo. Srbijanci isti ti, isti oganj živi, na krov će mi izbiti kojim se ne divi. Nema lepšeg ustava od kad ljudi tube, Belgije su ustale, Englezi se gube. Tvrdi Bošnjak patio, dogorele zublje, u kolo se hvatio, ali brate u šuplje. Hrvaćanin umire i Slovensko more, njemu Rački umire, a Raci ga more. Crnogorac caruje, junačan i gladan, sudbina mu daruje pesmu kad je gladan. A da li je mali car još roda Vulkanska, znam da mu je žena bar carica Balkanska. Neki drugi plivaju niz Dunav i Dravu, koji još imaju, podigli su glavu. Blago tebi vesela, Srbadio mlada, kad ti nije presela svakoja parada. Prošao ti vazdanak u samim slavama, đački ti je rastanak, pesma nad pesma.
Da, ovde vidimo te kvalitete. Vi ste pominjali humor, da, u njegove poeziji, ironiju, čak i autoironiju. I nekako ti kvaliteti kao da su ljudima izmicali kada su se nadnosili od poeziju Laze Kostića, kada su je tumačili, kada su govorili o njoj, nekako su hteli da ga smeste u određene fioke, ili je angažovan, ili liričan, ili ovako onako.
A on je svestran.
On je svestran i zapravo sve to postoje u njegove poeziji i uvek je osjećao potrebu da se poigra i da malo osporava. Rekli ste Skandal majstor i zapravo knjiga o zmaju je nastala iz jednog skandala.
I vi kad pogledate, to je knjiga koja vrvi od duhovitosti, od početka do kraja. Stalno hvata određene citate, parodije, recimo parodije, koja, i ovde se vidite, vidi koliko je ovaj parodirao Branka. Mislim da je Laza Kostić bio jako gord čovek i kao jako gord čovek istovremeno isklon ka pokajanju. Da je kod njega bila ta predstava o tome da nije shvaćen u svom vremenu, da nije dovoljno vrednovan, bila jako gorka pilula koju je morao da guta pred kraj svog života i da je zato imao takve ispade. Dakle, da nije način zbog toga reagovao ovako kako je reagovao. A taj humor dobrim delom govori ne samo o njegove velikoj samosvesti, nego i sposobnosti da se sam sebi naruga. Ima ta završna pesma iz, završna strofa iz pesme gospođici L.D. u spomenicu. Mi naravno danas znamo da je reč o Lenki Dunđerskoj. Ta pesma inače objavljena tek pošto je Lenka napustila ovaj svet, ali ta završna verzija je apsolutno, završna strofa, apsolutno negde dirljiva, jer ima tu neku vrstu predstavljanja i patetike prema njoj i uzvišenosti u samim stihovima. Pa ta završna strofa zapravo govori o tome, kaže, a što kukam, jer govori da sam i ja u tom jatu čelebija oko tebe što se vija, pa da me se u toj četi tvoje srce samo seti, kad inamo kud odleti, tad bi bilo kukulele, sve bi muke namesele. Ovako sve jednako, dok se mlađem pehar peni, te mu veli žen se ženi, dok se ti se svet zeleni, ja osaman useleni, od jeseni do jeseni, pevam srcu mirno veni, blago me.
Moram kažem slušalcima, pošto ovo ne vidi, Tanja Popović ovo nije čitala, ovo je izgovorila na pamet, što svedoči o tome da Laza Kostić jeste vaš izbor. Pomenuli ste da ste njegovu poeziju na pravi način otkrili preko pesme Santa Maria della Salute, da vam se to tada otvorili neki vidici, a osim te pesme, o njoj ćemo posebno razgovarati. Koje još njegove pesme volite?
Jako volim pevačku Ivnu Jovanu Damaskinu, evo sad kad smo već kod toga možemo da se podsjetimo malo kako ta pesma zvuči. Bogu Zefira, Bogu Oluja, Gospodu Svera zvučnoga ma, Bogu Slavuja i Bogu Guja, Gospodnja tutnja gromovima. Ti kletvo zemne omane, ti pesmo nebnih snova, odnesmo sveti Jovane i glase naših vola. Neću da čitam dalje, ali već vidite kakva je melodika njegova. Da. Ili recimo ovo početak one pesme iz Maksima Crnojevića, dva se tića pobratila do dva sokola. On je prosto hvatao taj ritam zapravo narodne pesme. I doslovce ga prenosi, to se vidi u ovoj pesmi, kao da je pevate, vi ne možete pročitati, a da ne otpevate. Pitali ste me koju pesmu volim, po koju ne volim, čak i one koje su ovako malo neobične, pokušavam da ih čitam na jedan određeni način. Lazo su recimo i napadali zbog stihova poput ovo kukulele, ili, pa kažu to je, nije patetično, nije uzvišeno, nije lirski, pa i to je jedno od odlika moderne poezije, da ubacite nešto što je deo svakodnevnog govora u stihove. ili ona čuvena njegova rana pesma Šta meseca sa meseca. Pa kao, deluje kao banalno, pa nije banalno, naravno, ovaj, ko hoće da pročita, recimo, dobro, kao što je to Dušan Ivanić uradio, onda jasno ukazuje na humor koji je karakterističan za, za tu pesmu. Spomena Rovarca je posebna pesma, ili recimo spomenica povodom smrti Jovana Andrejevića i Olesa, kad završava onim stihom čuvenim, jadno je tome koljivu lek. Šta je koljivu lek? Jadan je smrti koljivu lek. Znači, kako ćemo se od toga odbraniti? Pesme o starenju, recimo, kad piše ovaj poslanicu Jovanu Jovanoviću Zmaju, kad slavi 50. rođendan, da li te pobro hvata seta što ti dođe 50? Ja inače moram da vam kažem, pošto sam ja u tim godinama, kad god sam nekom čestitala 50. rođendan, čestitala sam tim stihovima.
I ima pesmu, ono čuvenu, Među javom i mesnom, koja je i kao pesma lepa, ali govori zapravo o njegovom doživljaju i shvatanju poezije. Zapravo da je poeziju nekako doživljavao kao stvaraloštvo u međuprostoru između jave i sna.
Da, da, ima i onu pesmu ovaj, Među zvezdama, koja govori da. O tome, pa ima ovaj, isto neke stihove kad kaže kako su snovi mošti mučeničkih snova kada on ispisuje svoje stihove. Dakle, stalno govori o tome i to naravno može da bude veze i sa pesmom Santa Maria della Salute. Kod njega se sve dešava između dva stanja, gornjeg i donjeg, dva prostora, dva vremena i dva stanja duše, gornjeg i donjeg, ovostranog i onostranog, naravno između čežnje za svetom koji je izvan nas, onog koji živimo tobože realnim i kako je on smatrao kontakt se ostvaruje u snovima.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi pesama Laze Kostića. Ovu knjigu nam predstavlja Tanja Popović, redovni profesor na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Tanja, evo u razgovoru smo došli do pesme Među javom i med snom. Govorili smo o dva stanja koje postoje u duhovnom svetu Laze Kostića, o gornjem i donjem svetu, o javi i snu, o duši i telu. I došli smo, čini mi se, sad do praga njegove najčuvenije pesme, najkvalitetnije pesme, pesme Santa Maria della Salute. Ova pesma po mnogima predstavlja pesmu nad pesmama i najbolju pesmu srpske poezije, i ona je zaista izuzetno složena, izuzetno duboka. Ona je 1909. godine objavljena, godinu dana pre smrti Laze Kostića, i mnogi za nju kažu da je labudava pesma njegovog života i njegovog stvaralaštva, pa da malo se dotaknemo te pesme, da je povežemo sa njegovom poezijom, sa njegovim životom, pa čak evo i sa pesmom Vilovanka, koja je napisana dok je on, kako sam ja rekao na početku našeg razgovora, kada je dopao tamnice, kada je bio u Peštanskom zatvoru. Ta pesma Vilovanka ima također dodirnih tačaka sa Santa Marijom della Salute, pa evo malo da zaronimo u ovu pesmu.
Laza Kostić, kad je objavljivao prvu zbirku svoje poezije, to je 1873-74. pristupio je jednoj vrsti hronologije nastanka, koje je tada bila inače u modi, ali bila prosto primerena da se tako prema tome obličavaju zbirke, i onda znači svoje pesme objavljuje od početka do kraja, dakle od prvog napisanog stiha do posljednjeg napisanog stiha. Vilovanku tada stavlja kao prolog, i to je naravno učinio i kasnije u drugom izdanju zbirke po svoje poezije 1909. godine. A onda kao neku vrstu epiloga stavlja Santa Maria della Salute. Santa Maria della Salute je napisana nešto ranije. Ima nekih tumačenja da je on čekao smrt svoje žene, pa da je tek tada objavio. U svakom slučaju, ako je početak njegove poezije Vilovanka, onda je završetak svakako Santa Maria della Salute. Gde se podudaraju ove dve pesme? Pre svega u jednom oduševljenju poezijom kao takom, jednom dubokom pokajanju, uzletu u visine, pokušaju da se svet, poezija, ljubav, večnost, pokajanje, prošlo, sadašnjost, budućnost sagleda sa jednog kosmičkog i metafizičkog stanovišta.
U pauzi kada smo pričali, pa smo pominjali ovu pesmu, i vi ste rekli da za vas ovo nije samo ljubavna pesma, iako ljudi danas nekako tako i doživljavaju kao ljubavnu pesmu, ali ona je zaista izuzetno složena i duboka, utkana je to jedna ljubav, ali je to, čini mi se, utkani njegov odnos prema životu i svođenje računa i zapitanost nad životom, nad fenomenom postojanja, i postoji ta neka dimenzija kosmičnosti, kao i ovoj pesmi Vilovanka Među zvezdama koje smo pominjali. To mu je taj neki prvi uzlet u te svemirske prostore i zapravo pokušaj da se u poeziji osmotri život sa te strane, a Santa Maria, dakle, tu predstavlja neku vrstu, kako ste rekli, lepo epiloga.
Santa Maria della Salute da je naravno nastala podstaknuta njegovom biografijom, ali šta bi bilo da ne znamo njegovu biografiju? Kako bismo mogli da pročitamo tu pesmu? Mogli bismo da pročitamo i to pesmu imajući u vidu njegove stihove pređašnje. Sam početak pesme koji kaže: oprosti majko sveta, oprosti što naših gora požalih bor. To je više nego jasna aluzija na njegovu pesmu Dužde se ženi, gde on govori o tome kako su sekli borove šume u Dalmaciji da bi na osnovu njih podigli temelje za Santa Maria della Salute. A onda je otišao u Veneciju, onda je vidio tu crkvu i kleko je i poklonio se večnoj lepoti. Zašto Bogorodica? Kad kaže majko sveta, možemo čitati to i kao majko sveta i majko sveta. Dakle, majka sakra, dakle, i majka mundi, dakle, koja ima dvostruko značenje. I onda počinje jedna vrsta lične ispovesti. Dakle, ako pogledamo ovu pesmu, ona se može čitati apsolutno kao lična ispovest, i ako malo dublje pogledamo njen sadržaj, vidit ćemo da je čitav deo, prve četiri strofe naročito, su sazdane tako da govore o njegovoj prošlosti na pokajnički način. Oprosti majko, mnogo sam strado, mnoge sam grehe pokajo ja. Sve što je srce snivalo mlado, sve to jave slomilo ma. I onda kaže: što god je muke na mene bilo, da nikog zato ne krivi svet, jer što je duši lomilo krilo, te ju jeku dušilo let, sve to s ove glave salute. Santa Maria della Salute. Dakle, on govori o sebi, o svojoj prošlosti, govori vrlo pokajnički, govori dakle, i o svojim tim političkim uzletima i padovima, i onda sad kako dolazi do preobražaja u njegovom životu. Taj deo preobražaj nas polako vraća, rekla bih, u sadašnjost pesme, kada govorimo o tom nekom vremenu. Vreme prošlo i vreme ushita, to je zapravo njegov duhovni preobražaj. Kad se to desi, tad moja vila preda me granu, lepše je ovaj ne vide vid. Ko je ta vila? Jeste svakako Lenka Duđerski, jer kaže, iz crnog mraka divna mi svanu ko pesma slavlja u zorin svit. Šta je to ta pesma slavlja? Jeste, naravno, svetkovina, ali jesu i slavuji, zato što on u svom dnevniku kaže kako je on njen pogled sagledao prvi put u neku zoru kada su pevali slavuji. Znači, to je jedna vrsta, ako hoćete, i biografske beleške, a istovremeno i ushićenja. Dakle, to je pesma slavlja, preobražaj umetnosti. I sad se pojavljuje ta vila, to je vila koja jeste i erotska vila, ali to je eros ne telesni, to je eros duhovni. Jer šta ona sve njemu nudi, za čim go ščeznu, opet naravno ukrštaj suprotnosti, jade pa slade, čemer pa med, svu svoju dušu, sve svoje žude, svu večno zate, divni trenut. Evo vam citat iz Getea, što možda nije baš uvek uočljivo. Znači, to je kada u Geteovoj drami Faust glavni junak sklapa pak sa đavolom, on je rekao da predaću ti dušu onog trenutka kad kažem trenutku, stani, traj. E, to je taj trenutak večnosti koji je Laza Kostić doživeo u svojoj poeziji. I onda, naravno, govori o tim iskušenjima, kad kaže da se pojavila ta slatka voćka tantalska roda što nisi meni sazrela pre. Dakle, ta vrsta nemogućnosti da se ostvari do kraja. I onda govori o tome kako je pobeg od nje, jel? Kaže, dve su meni pobiše sile, mozak i srce, pamet i stras, dugo su boje strahovit bile ko besni oluj i stari hrast. I onda je naravno on posustao, kako je kaže, i pamet me stegnu, ja srce stisnu, utekoh mudro od sreće lud, utekoh od nje, a ona svisnu, pomrča sunce večito stud. I sad dolazi jedna kosmička katastrofa, dok mu se ona nije javila s one strane. I sad ću tu malo da zastanem i da kažem nešto što izgleda niko do sada nije primetio, meni je vrlo neobično da niko do sada nije primetio, a to je da Laza Kostić kada sanja Lenku Duđerski, a ne sanja samo nju, zapravo stvaruje kontakt sa onostranim svetom. I za njega je to mnogo važnije nego sećanje na neku svoju staru ljubav. Zanimljivo je isto tako da u tim fragmentima koji su sačuvani, ja verujem da nešto nije ni mnogo uništeno, da je veći deo tih zapisa pesničkih i odnosno snovnih i sačuvan, on govori o tome kako ga posećuje njegov najbolji prijatelj, a to je Simo Matavulj. Šime, moj Šime, kako kaže. Čak je jako dirljivo kako on sanja Simu koji nestaje i hoće da ga zaustavi, a Sima se pretvara u prah. Ti dnevnici su zapravo za njega ne sećanje na ljubav, nego pokuši da se sazna mudrost, da se dosegne mudrost, da se nađe objašnjenje o onostranom svetu. Rekla sam da je to bilo sasvim u kontekstu njegovog vremena, počelo je dobrim delom sve od Emanuela Swedenborga i njegove teozofije, verovanja da svet mrtvih ili onostrani svet živi uporedo sa svetom živih. Da ponekad možemo da ostvarimo komunikaciju. Ta komunikacija kod Laze Kostića i mnogih drugih je bila putem snova. Šta je bilo jako važno? Čim se probudiš da vrlo detaljno ispišeš šta si sanjao. Zato on piše to. I to je ono što je jako važno. Dakle, ljudi koji su prešli onostrani svet mu govore kako je na onome svetu. On piše za čitaoce i to isto više nego jasno. Ako on ima potrebu da o tim zapisima kaže tamo je bio taj i taj moj venčani kum, dakle, zašto bi on to sam sebi objašnjavao koji je njemu venčani kum, ako ne piše da bi neko shvatio o čemu je reč. E, ta svetkovina koju on donosi, koju on zapisuje u svojim snovima, dobija taj himnični ton na kraju, dakle, kad duboko veruje da će se u onome svetu sresti sa Lenkom Duđerski. Pa sad samo da se osvrnem na te završne stihove pre nego što još nešto kažem o tome. Kaže, sve će se želje tu da probude, dušine žice sve da progude, zadivit ćemo svetske kolute, bogove silne, kamoli ljude. Zvezdama ćemo pomerit pute, suncima zasud seljenske stude, da u sve kute zore zalude, da od miline dusi polude. Ti što će od miline dusi poluditi, to je verovatno i ona prva njena pojava, kad kaže, kad se ona njemu odonud javi, ko da se Bog mi pojavi sam, i kaže kako mu daje odgovore na sva pitanja, uključujući i to pitanje zašto se mudrački mozgovi mute.
Kažete da ova pesma je predstavlja neki vid dijaloga sa onostranim svetom i da se nalazi u međuprostoru između ovog i onog sveta. Šta mislite, da li bi se za ovu pesmu moglo reći da na neki način sažima celokupno stvaralačko iskustvo romantizma i da istovremeno otvara prostor modernim nekim tendencijama u pesništvu, jer nekako Laza Kostić je sažeo svoj život u ove stihove, ali je i bio okrenut ka budućnosti, nekako ova pesma kao da predstavlja prodor u nešto novo i nepoznato.
Mnogo više od toga. Kao svi veliki pesnici, Laza Kostić bašteni jedno veliko, veliko nasljeđe svetske i evropske lirike. I u književnosti, u širem smislu te reči, pa ako hoćete filozofiju sveokupnog znanja. Mnogo citata ovde ima, ja sam samo ukazala na dva, ali verujte, kad svaki stih bi ukazivao na to. Drugo, kad pogledate strukturu, nešto sam malo o tome rekla. Tu strukturu vi načelno možete podeliti na tri dela. Vreme prošlo, vreme sadašnje, vreme buduće. Gde mi to vidimo? Da li to vidimo u svim velikim narativima ovog našeg, makar evropskog književnog nasljeđa? Nije li tako sazdana i božanstvena komedija Danteova? Nije li ona nešto što govori o prošlosti, sadašnjosti, budućnosti u jednom simultanom vremenskom preseku? Osim toga, kad pogledate, on o sebi govori prvo kao nekom ko je grešio. To je put grešnika, kao što je pakao Dante. Pa onda govori o sebi kao pokajniku. To je onaj deo koji je čistilište Danteova. Pa onda opet govori o sebi kao pravednik, odnosno o svom spasenju. Dakle, to je ono što je raj. Ako pogledate opet u tom vremenskom prostornom smislu i struktura ove pesme, upravo govori o tome. Vreme zemaljsko, vreme između zemaljskog i onostranog, dakle, to je vreme snova ili prostor snova, i budućnost, ona je nebesko ili rajsko, rajski prostor. Dakle, opet vidimo jednu opštu strukturu koja je, ako hoćete, kao arhetipski neki umetnički sloj umetnuto ovu pesmu. Ili opet s druge strane, ako pogledate Petarkin kancionir, nije li ova pesma potpuno sazdana po modelu kancionijera? Govori se o dragoj za njena života i po njenoj smrti. A sve je stalo u ovih nekoliko strofa.
Tanja, mislim da smo dosta lepo ovako prelistali knjigu pesama Laze Kostića, preporučili pažnji slušalaca, i za kraj da vas pitam, koliko često, rekli ste da vam knjiga stoji kraj uzglavlja, koliko često otvarate tu knjigu? Svakodnevno, kojim pesmama se najviše vraćate i koje delove najviše volite?
Lagla bih ako kažem da svakodnevno otvaram knjigu, ali otvaram je sigurno nekoliko puta mesečno, bez daljnjega. Otvaram je onda kada imam želju da se podsjetim nečega što znam vrlo dobro, zato što Laza Kostić je na izvestan način odredio moj život u vrlo ličnom smislu te reči. Ja stalno prepoznajem ili nešto iz sveta stvarnosti koji me okružuje, ili nešto iz svog intimnog sveta u Kostićevoj lirici. Bilo da je reč o smrti, bilo da je reč o ljubavi, bilo da je reč o pobuni, prijatelj ljubavi prema bližnjem, patriotizmu, stalno tražim Lazu Kostića, ne da bi mi rešio bilo koja pitanja, nego da bi mi pomogao da preživim ovaj svet.
Hvala vam na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Slušam kako dišeš, kako dišeš, dok savija se trava. Da me dira tvoja kosa plava, tvoja kosa na mom licu draga. U tom klasiju što leži tu pod nama, i da luta tvoja ruka vera, tvoja ruka preko moga tila. Koju nisam ni od sveta, jer je život samo ovaj jedan, nema ništa, ništa izvan njega. Samo jedan život imam i ludo ga bacam, jer za volje jednu ženu, ženu koju sanjam. Samo jedan život imam koji nisam htio, jer za volje jednu ženu koju nisam smio. Samo jedan život imam koji nisam htio, jer za volje jednu ženu koju nisam smio. Samo jedan život imam koji nisam htio, jer za volje jednu ženu koju nisam smio. Samo jedan život.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Igor Dragićević.
Oprosti majko, sveta oprosti, što naših gora požalih bol. Na kom se ustuk svakoje zlosti, blaženoj tebi podiže dvor. Nebesnice vrelo milosti, što ti zemaljski sagreši stvor. A ja ti ljubim prečiste skute, Santa Maria. De la salud. Nije lepše nosit lepotu s vodova tvojih, postati stup, nego grejuć svetsku krehotu, pepo spali srce i lub, tonut obrodu, runutu plotu, đavolu jelu, a vragu du. Zar nije lepše vekova tute, Santa Maria, de la salud. Sve to davno, pepo i prah.
očiju baklasti žute Santa Maria. Trovalo me je podmuklo gnjilo, ali ipak neću nikoga klet. Što god je muke na mene bilo, da nikog za to ne krivi svet. Jer što je duši lomilo krilo, heo ju je tu dušilo le. Sve to s ove glave salute Santa Maria de la Salute.
Sva ta divota, zar meni vlada?